Kerja kopi fayyad dabarra kopi fayyad harrati Ethiopia an gare virusi corona tu atu iya batte uji tinjert. Gare entun an gare jibit uyur Ethiopia China daku gammo ora gunka burra leti wan kurat kurat tetene wan jet 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 institute in fayyad Ethiopia raudu arganne. Kam khane namo nami Ethiopia afur ka virusi corona kabachu shakkani tin digi sani Afrika kibat ergan ergani nagum kabah ibkanalle irratti nagar Mukhtar Jamalit nu erge.
Institutin fayya hawasa Ethiopia tamsa'ina virusi novel corona to hachudaf gare hunde setinin kan socho atinin jiru ta'u sati fi adem sakananis hojile jajjabo kanneen akka ogeso ta fayya lenjisu kanneen virusi dan shakkaman bakka addatti ittin wal anamanin gahani yalu kesummestota balalit yara idla addunya lenjisu fi hojile sakatta insa virusi charatti qindominan hojjetamatinin jiraachu ifsetinin jira hoji virusin novel corona akka Ethiopia hingal tasfamatinin jiru keessatti daandiin balalii xiyyaara Itoophiyaa imala isaa gama Chaayinaatti taasisaatiin hin jiru akka irra deebi'eetiniin xiinxaluuf mootummaadhaaf gaafiin dhihaachuu isaatiinleedha. Inistitiutichatti qindeessaan to'annaa dhibeelee idila addunyaa Dr. Fayyisaa Raggaasaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Isa kan ofirraati ittisuun baay'isee barbaachisaadha. Eega biyya keessa galeetti rakkoo guddaa fidu waan danda'uuf ofirraa ittisuun barbaachisaadha. Kanaaf amma kana gaa taaks foorsiin sadarkaa ministeraatti dhaabbateera jira. Inni suuta keenyatti akkasumaan teknikaal working group inni dhaabbateera jira emergency operation center kan jedhamu kana. Kana kan to'atu waan qorannoo booletti gaggeeffamu kana namoota isaan shakkamanis ogeeyyii fayyaadhaaf leenjii kennuu namoota chaayinaadhaaf dhufan kana immoo namoota biyya keessa galan mallattoo agarsiisillee follow-upiin isaanii maal ta'a kan jedhamu kana hundumaa waa'een capacity laboratories maal ta'uu qaba kan jedhamu kanarratti kana booddee. South Africa ergineetu miti kan eeganni qorannoo gaggeessinu amma asitti hojjechuu haala dandeenyu keessatti jirra waan ta'eef bifa kanaan egaa qophiin waliigalaa barbaachisu hundumaa pilaaniin qophaa'eetu bifa kanaan amma gaggeeffamaa jira jechaadha.
Biyyoonni baay'een balaliidhaa fi imala walitti dhufeenya gama Chaayinaallee jiru sodaa keessa galchaniitiin hin jiru. Biyyi keenya immoo akkuma tibba kana daandiin balalii xiyyaara Itoophiyaallee ibsaatiin hin turetti balaliin gama Chaayinaatti taasifamullee kan itti fufu ta'uudha kan ka'aatiin hin ture. Biyyoonni baay'een immoo ugguraniiru. Akka ogeessa fayyaatitti yaada maal qabdu asirratti isin?
Egaan biyyoonni hedduun bifa kaalmatama jette kanaan hojjetaa jiru dhuguma dhagaa. Karaan vaayirasiin kun biyyatti galuu danda'u karaa xiyyaara namoota keessa goreetti ta'uu danda'a waan ta'eef egaa xiyyaara kana yoo kanneen balaliin dhorkuu nama onaatti hin taane yoo ta'ellee sakattaa'ummaan cimaan egaa sadarkaa boolee international airport irratti gaggeeffamaadha jira. Karaa ministeera fayyaa karaa distriitii keenyaas egaa waan jedhame jira mootummaatti dhiyaate egaa bitaa mirga ilaalanii waan fudhatamu jiraachuu danda'a namoota jiraniifis kan jedhamu eegamaadha jira jechaadha.
Maal ture wanti jedhame wanti akka gorsaatitti dameen fayyaa dhiyeessu?
Dameen fayyaa kan dhiyeessu namoonni baay'een saayintistoonni baay'ee waan adda addaa dubbataadha jiru. Biyya tokkooti gara biyya tokkootti illee amma kana nama namarraa darbuun kun yoo jiraate dhufuu danda'a Chaayinaa duwwaa miti kan jedhamu hin jiraata waan ta'eef gorsa ogummaati kan dhiyaate waan murtaa'u immoo kana jechuun danda'u walumaan ilaalleeti yeroo biraa. Yaada saaffiinsaas nitti himuu danda'a.
Inistitiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa sakatta'iinsa namoota mallattoon dhibee koronaa vaayirasi irratti mul'ate buufata xiyyaaraa boolee idila addunyaatti taasisaatiin jiruun oowwa qaamaa fi mallattoo garaagaraa namoota irratti mul'ataatiin turan afur kanaan dura adda baasee sumuda isaanii gama Afrikaa kibbaatitti ergeetiin ture qorannaansaa deebi'uusa qorannaa deebi'eenillee namoonni afranuu vaayirasii noobel koronaa irraa walaba ta'uu isaanii mirkaneeffanneetiin jirra jedhan Dr. Fayyisaan.
Namoonni bifa kanaan shakkaman dhukkuba kanaan qabamuu isaanii kan ittiin addaan baafnu laaboraatooriitti yoo sirrii sakatta'ameera. Kanaaf kanaan duras namoota afur bifuma kanaan naamunaa isaanii fudhannee asittillee institutoota keenya irratti illee yoo qorannoo gaggeessinee turre koronaa vaayirasii gosa shanii fi negatiivii ta'anii garuu inni kun haaraa waan ta'eef South Africaatti ergine isa haaraa noobel koronaa vaayirasii kanaaf akka addaan baafnu jennee ergine negatiivii ta'anii haaluma kanaan ammas namoota mallattoo argisiisanii shakkaman addaan baafne kan jiru namoota furrii ergine turre amma rizaaltiin nu geessisaanis negatiivii akka ta'anidha.
Ittisa dhibee kanaa dursaniitiin irratti hojjechuutiin. Naannolee hundaafiyyuu meeshaaleedhaa fi deeggarsi barbaachisaan kan taasifamaatiin jiru ta'uu kan ibse Inistitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Hawaasni namoota imala biyyoota koronaa vaayirasiin irratti mul'ataatiin jiru irraa dhufanii fi mallattoolee dhibee oowwa Ufa hafuri addan cecetu akkasumatti rakko hafura baafachuu fi kanneen biroo irratti mul'atan yoo argan hatattamaan gama 83:35 walabaan bilbilaniitiin akka gabaasanillee waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasaa daandiin balalii xiyyaara Itoophiyaa gama Chaayinaatitti taasisaatiin jiru akka deebi'eetiin xiinxan mootummaadhaaf gaafiin dhihaateetiin jira jedhameetiin dhihaateef akka yaada irratti kennaniif aangawoota daandii balalii xiyyaara Itoophiyaa dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.